Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Er helseplattformen en milliardfiasko? Viser Rødt at de et fjaseparti? Og seriøst, Jonas Gahr Støre, når skal du lære? Velkommen til ukas omadressert. Som vanlig på denne tida av året så flykter kulturkommentator Terje Eidsvåg til Schweiz, holdt jeg på å si. Det gjør han ikke. Han I Tromsø og filmfestivalen, hvor han mesker seg med gode filmer, cocktails og rekesmørbrød. Høye også rekesmørbrød. Men det betyr jo at du, Fatima Almanea, debattjournalist og kommentator I Adresseavisen, får skinne mer enn vanlig med politisk redaktør Siv Sandvik. Ja. Mitt navn Roy Tommy Bråten.
Det en sann glede.
Ja, det bør det være. Velkommen.
Takk, takk.
Alt bra?
Ja, ja, ja.
Ja, nydelig. Ukas store nyhet, som egentlig ikke en nyhet lenger, for det har blitt så dagligdags, det helseplattformen og dets utfordringer. Hør på det her, folkens.
Her I Midt-Norge innføres helseplattformen. Og dessverre så har innføringsperioden her ved St. Olavs hospital gitt større utfordringer enn det som var forventet. Og jeg har stor forståelse for at det skaper utrygghet for pasienter, pårørende og fagfolk.
Ja, her hørte vi helseminister Ingvild Kjerkol som holdt årets sykehustale på St. Olavs hospital tidligere uka. Og der var du, Siv. Hva følte du da du satt I salen og hørte på Ingvild?
Du, jeg lurte mest på hva legene og sykepleierne som satt I salen følte, særlig hvis noen av dem hadde gått I fakkeltogene. Det har vært to fakkeltog mot innføringen av helseplattformen, et før innføringen og et fakkeltog etterpå. Og det jo ganske vanlig med fakkeltog I norsk helsepolitikk, og da det jo gjerne mot en nedleggelse og sånn. Men jeg har aldri før hørt om et fakkeltog mot et IT-system.
Det ny.
Så det jo fortsatt full kok. Det vet jo du alt om Fatima og innboksen våre, som folk som mener sterkt om helseplattformen.
Ja, det står, den tar fyr daglig.
Med fakler?
Ja, delvis også. Det bilder av fakler I hvert fall. Men det utrolig engasjert debatt om det her. Folk, både som jobber med det, men også vanlige folk, altså signaliserer at nå vi litt bekymret. Altså, hva skjer den dagen jeg blir syk? Kommer jeg til et sykehus som ikke har kontroll på systemet? Får jeg de henvisningene jeg skal ha? Får jeg medisinene? Blir det delt informasjon som jeg avhengig av? Blir delt med fagpersonene? Blir de delt? Hva gjør vi nå?
Ja, altså, en ting jo at folk redde for at de har en sykdom. Men nå det jo faktisk kanskje enda reddere for å komme inn på sykehuset eller komme inn I systemet, for de vet ikke om de faktisk inne I systemet engang, eller?
Ja, vi hadde jo et innlegg fra en som var veldig nervøs før hun skulle på sykehuset. Hun var pårørende og opplevde at det gikk knirkefritt og at all informasjon kom inn på den appen helsa mi. Så det jo dem som har gode erfaringer med det også. Og så for å ta en liten sånn recap da, om hva helseplattformen for noe, det jo en ambisjon om å ha alle kommunene I Midt-Norge, alle sykehusene og alle fastlegene skal bruke samme system, sånn at og målet jo at det her skal gå fortere, at det skal brukes mindre tid på dobbeltarbeid, og at en pasient som går fra fastlegen til legevakta til sykehuset, for eksempel, at informasjon følger sømløst, at ikke pasienten må gjenta seg selv. Så brukerorganisasjonene har jo jevnt over vært veldig for, altså de som representerer pasientene, Men så har det jo ikke gått helt etter planen, da.
Nei, altså nå, mens vi spiller inn det her også, så kom det jo faktisk en melding nå på at styringsgruppa for helseplattformen mener innføring av journalsystemet skal utsettes med ett år for sykehuset I Møre og Romsdal og ni måneder I Nord-Trøndelag, som har jo nå gjort det mange har tenkt de skal gjøre lenge, ta en pust I bakken.
Ja, og det jo Levanger kommune skal jo nå også vurdere å utsette, og så... Så det store spørsmålet om fastlegene kommer til å bli med på det, og alt tyder jo nå på at de ikke gjør det, og det kommer til å bli, hvis fastlegene held på det, og grunnen til at de sier nei, er jo at den erfaringen de har med systemet dårlig, og at det ganske dyrt for dem å kjøpe seg inn I det. Og hvis de ikke blir med, så går jo veldig mye av argumentet for plattformen bort.
Ja, altså, filosofien var jo en pasient, en journal. Det var liksom det overordnet. Det skulle gjøre livet så mye lettere for så mange. Og så signalene at livet har blitt veldig mye vanskeligere, for I hvert fall dem som jobber med det, og da det, man jo kanskje nødt til å revurdere litt. Men det jo ikke bare det Ingevild Kjerkol snakker om når hun kommer. Hun bærer jo med seg ganske mange dårlige nyheter, og du fikk jo I bøtter og spann der du satt og hørte.
Ja, og særlig for helse mitt, da, så kommer det her til å bli svært krevende, fordi for hver dag... St. Olav ikke I vanlig drift på grunn av helseplattformen, altså de utfører færre operasjoner og tjenester, og de har flere folk på jobb, og da taper de peng, og usikre og anslag viser at de taper så mye som 25 millioner I uka.
Ja, og det 100 millioner kroner hver eneste måned.
Ja.
Det så mye penger.
Det rask I hoderegning, du, Reiter.
Ja, jeg var ganske god I det. Mye annet jeg kan tas på, men ikke hoderegning. Men det så mye penger.
Ja, og den regningen må foretaket, altså, altså på drift av et likehold, ta, og det kommer til å gå ut over pasientene. Samtidig så sier jo Kjerkol at nå når renta går opp og alt blir dyrere, så må sykehusene sette investeringer på vent, og de skal gå gjennom drifta si. Alle laboratorieprøver nødvendig? Alle røntgenprøver nødvendig? Og så videre og så videre. Så hun sier jo rett og slett at de skal stramme inn, og det her kommer til å bli en debatt som kommer til å prege hele det politiske Norge lang tid fremover.
Ja, altså, Ingevild Kjerkol kom jo I fjor og så sa hun ville ikke bli en koronaminister, for det likte at jeg trodde hun kom til å bli forbundet med ganske mye negativt. Men jeg tror ikke hun kommer til å bli en særlig populær minister heller når hun kommer med de her nyheterne til et allerede preget sykehus-Norge. I tillegg så har du helsepersonellkrisen, fastlegekrisen, du har kutt I tjenester som man må begynne å se på nå, og det liksom det roper krise, 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 og man vet nesten ikke hvilken ende man skal begynne. Og jeg tenker at det her veldig dramatiske, egentlig ikke nyheter, men realiteter som har kommet inn, for vi har jo vestet om det her I lang tid.
Dette
men hva det her?
Dette jo litt som Ola Borten Moe sa at vi må kutte I campusprosjekt og så videre, når det kommer til sykehusene.
Ja, og vi har jo det jo en slags perfekt storm I den betydningen.
Du har brukt ordet perfekt storm så mange ganger det siste
året. Jeg elsker det, men det ja, okay. Jo fordi vi lever I en perfekt storm. Og det jo det at alt mulig skit skjer samtidig. Nå har vi eldrebølgen, den ikke noe vi bare snakker om skal komme, den her allerede, så flere folk blir lagt inn. Og så har vi en dyrtid som også rammer sykehusene, og så har vi en bemanningskrise, altså mangel på fagfolk. Og så har vi jo en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sier at de vil ha en felles helsetjeneste, og ikke ha økt privatisering, altså vekst I det private markedet. Men jeg tror jo at en utilsiktet konsekvens av det som Kjerkol sier nå, ikke sant? At sykehusene skal ta færre tester. Folk jo vant til tester. De googler, jeg har vondt her og vondt der, så vil de ha en test. Og hvis fastlegene skal begynne å si nei til å henvise, eller sykehusene skal si det her ikke nødvendig, så kommer jo dem som har råd bare til å fære til Aleris og Volvat og andre. Og den kan man jo tenke greit nok, at rike folk betaler for noe som helsevesenet sier unødvendig. Men hvis det igjen fører til at de flinke fagfolkene da, som utdannet på skattebetalerne sin regning, I større grad ender opp I private klinikker der de slipper å jobbe på natta og forholde seg til en beinhard turnus, da har vi virkelig et problem.
Ja, så skaper det jo skille da, blant folk og de som har penger og de som ikke har penger. Og det jo akkurat det regjeringen ikke vil skal skje.
Ja, det må jo være et jævla gnagsår for Arbeiderpartiregjering og Senterpartiregjering å sitte der og se at de forskjellene man gikk til valg for å motvirke, øker, og ikke i hvilket som helst sektor, men i det fremste utstillingsvinduet for velferdsstaten, som er helsesektoren. Så bare tenker jeg,
kinket ja, uansett hva de gjør,
men hva løsninger da? Det er ingen quick fix. Det er ingen quick fix. Du finner det ikke i Arbeiderpartiet, du finner det ikke i Høyre. Så mitt store, store spørsmål er jo om det er på tide med et forlik snart for å løse alle de utfordringene som Helse-Norge står overfor.
Ja, du får spørre Erna Solberg neste anledning, Fatima.
Ja, tror du det? Tror du ikke det blir Jonas igjen?
jo, nå tenkte jeg meg på forlik, hvis den skal ta brett, var det du tenkte på?
Ja, da må du i hvert fall snakke sammen, dem to.
Ja, ikke sant. Men altså, var det en pressa helseminister du så?
Nei, altså, jeg opplever at Kjerkol tenker som så at nå skjer det. Nå er den tida som vi har snakket om lenge, den er her. Og hun har lenge snakket rundt de her banene at hun ikke har malt et forskjønnet bilde av hvordan det blir fremover. Så ja, hun er jo presset per definisjon, fordi det hun som er på vakt nå når de her prioriteringene må skje. Så i den grad jeg presset, men jeg opplever ikke at hun står der og syns synd på seg selv. Jeg tror hun tenker at det her skjer på min vakt, den her dyrtida, renteøkninga, alt mulig. Men på helseplattformen, der opplever jeg en statsråd som mer presset, for hun har jo vært en av helseplattformens største fans. For et år siden så hadde hun noen uttalelser om at hun har en personlig interesse av at hun skal lykkes, at det skal bli... Jeg tror det var formuleringen om at det skulle bli et utstillingsvindu, og nå er det jo ikke det, og da er det veldig tydelig at du snakker om det her er helseforetaket sin avgjørelse om å bestille det, helseforetaket må rydde opp.
Skiver det foran seg?
Ja, jeg tror nok en del leger, i hvert fall ved sykehuset, føler det, eller det har de i hvert fall sagt til meg.
Men hvis det er sånn at det blir utsatt nå i både 9 måneder og ett år i Møre og Romsdal, så får man jo litt sånn pust.
Ja, samtidig så er det dramatiske nyheter for det prosjektet.
Definitivt.
For Trøndelag står jo midt i det. Ja. Hva vil det si for situasjonen her?
Altså? Ja, og hvor mange folk må de fortsatt ha på jobb i helseplattformen? For det er jo også et selskap, altså helseplattformen er jo navnet på denne journalløsningen.
Jeg prøvde å gi dem en liten sånn slekke, noe som at nå blir en pust og sånt, men det ble det ikke.
Nei, men spørsmålet er jo, blir det en for stor pust i bakken? Går tempoet ned i det her apparatet? Hvor mye penger kostet oss. Vi husker jo at bare da St. Olav skulle jo egentlig innføre det før sommeren, så utsatte de det til høsten. Og bare det skulle jo bli kjempedyrt, uten at de helt visste akkurat hvor dyrt. Nettopp fordi du må ha det her av teamet med konsulenter og fagfolk litt sånn på standby. Og da er jo spørsmålet hvor mye det kommer til å koste å utsette for Helse Møre og Romsdal, det vet jeg ikke.
Liten ting rundt det her, jeg skal ikke gå så langt inn i det, men Trude Basso, hun er arbeiderpartipolitiker og vært og jobbet med helseplattformen. Arbeiderpartipolitiker i Trondheim står høyt på lista. Og kirurg. Meget dyktig, for all del. Men jobber sånn inn som politiker og vil komme høyt på lista i Arbeiderpartiet i Trondheim. Klarer velgerne å skille? Eller tenker de at hun er en rot til det onde som skjer i helseplattformen?
Jeg tror for de fleste velgere at det at hun har vært en... med teamet rundt helseplattformen, ikke det som står lengst frem i pannebrasken. Så det trytte.
Nei, så det har ikke noen betydning.
Det er nok andre talspersoner som har vært å identifisere med helseplattformen i langt større grad som det Trude Basso har. Men jeg vil jo si da at både Basso og andre deltakere i debatten som har dratt frem et positivt bilde av de endringene i helseplattformen også har vært viktig, og er viktig i den pågående debatten. Sant? For de viser jo, jeg sier, det gamle systemet var jo ikke perfekt. Den hadde jo grunnleggende mangler.
For all del.
Sant? Det er jo en grunn til at man tok initiativ til det her nye, men at det er store, store spørsmålstegn, at det mangler, at det er et potensielt veldig ineffektivt system, det må man kunne si, særlig når man også har løpende avvik som blir rapportert, og noen av dem er alvorlig. Det sier jo til og med statsforvalterne og representanter for dem.
Ja, og det som sånn helt til slutt da, rundt det her, så tenker jeg at det som er det store spørsmålet er jo det sånn at det her egentlig et godt system, som nå har hatt noen uforutsette mangler som alvorlige og som skal rettes opp I, eller det et dårlig system som over tid kommer til å føre til at leger og sykepleiere blir utbrent og sliten og bruker lengre tid på foran skjermen og mindre tid med pasienten? Det jo det kritikerne sier, og der må vi jo nesten bare vente og se.
Vi får vente og se. Det må vi. Tirsdag kveld så var det nok en gang debatten på NRK, og da ble nok mange flere enn meg også rimelig oppgitt etter at Rødts sentralstyremedlem Joakim Møllersen sto hardt på partiets politikk om ikke å sende våpen til Ukraina. Hør på det her, folkens.
Jeg mener at NATO motarbeider forhandlinger, og forhandlinger det Jens Stoltenberg sier det. De fleste sier at det forhandlinger, det ved forhandlingsbordet den här krigen kommer till att ende och då måste vi komma till det förhandlingsbordet så fort som överhuvudet möjligt och NATO motarbetar det.
Harde ord fra Møllersen der. Det ingen tid om at Rødt støtter Ukraina og fordømmer Putin. Det kan vi legge, den helt klar. Men det ikke nok da, til at partiet vil hjelpe ukrainere mot den russiske angrepskrigen. Jeg tror mange fikk seg en realitetssjekk på hva faktisk Rødt står for, og det kan jo være greit å ta med seg et valgår. Så tok det ikke lang tid da før Mikkelsen ble møtt med motstand fra sine egne Fatima.
Nei, det gjorde ikke det, og vel og bra det, vil de fleste påstå. Det her jo egentlig ikke en ny holdning I Rødt, altså det her jo Rødts vedtatte politikk. Det som nytt at kanskje at den stadig økende velgermassen som de har fått, har blitt kjent med den. Og så kan man jo skjønne da, at det dermed utløser reaksjoner. Men det jo vanvittig mye å ta tak I den debatten, altså det helt
Vi holder oss på én ting da. Jeg
med å velge ut et spor, men jeg kan jo si det at den holdningen som kanskje har sjokkert de aller, aller fleste, jo det konspiratoriske som Møllersen her hevder i at grunnen til at ukrainerne gjør motstand og står opp for sin suverenitet, sin frihet, egentlig en agenda som NATO har lagt. Og det vekker jo selvfølgelig reaksjoner. Og så det kjempeartig og veldig interessant for en debattjournalist å se at debatten går, og den har et vanvittig temperament, og at den mest går egentlig mellom Rødt sine egne. Sant? Du har lokale politikere I Trondheim som har gått ut. Du har nasjonale figurer som Mimir Kristiansson, du har vår egen Hegeban Nyholt, du har eldre og yngre I en mix der man egentlig på full konfrontasjon om det som en av kjerneholdningene til Rødt.
Ja, for da kommer du inn på det gamle AKP-erne som møter, kan du si, nye Rødt.
Jo, men ikke sant,
Rødt, si
på debatten så var jo han ene representanten fra Rødt som mente at herlighet, nå må vi slutte å snakke om NATO, det her handler om et imperialistisk Russland som tar seg til rette. Han var jo godt I årene, og mens han som
Møllersen vi hørte
fra her, ja. Han jo ung. Ja. Så det jo som Fatima sier, en mix, og det her handler jo mye om hva Rødt skal være. Fordi da Bjørnar Moxnes tok over partiet I 2012, tror jeg det var, så var jo han veldig opptatt av at vi må slutte å fremstå som en sånn kollokviegruppe som snakker om Latinamerika og utenrikspolitikk, og ha mer politikk som svarer på folk sine utfordringer. Og Rødt har jo gått fra å være et parti som folk med høy utdanning og relativt god inntekt stemmer på, til å nå virkelig nå dem de sier at de kjemper for. Altså folk med lav inntekt og lav utdanning. Og nå får jo, som du sier, Fatima, at de her velgerne et møte med Rødt, altså det som Rødt har handlet veldig mye om før, da, en utenrikspolitikk som på kollisjonskurs med resten av Norge. Og så sier det jo litt om hvor viktig det her oppfattes I Rødt også, når Roald Arendt, som Rødt-politiker her I byen, sier at om opptredningen på debattene, at å forsvare og formidle konspirasjonsteorier når man representerer et politisk parti håpløst, og han sitter jo også I sentralstyret.
Han møter jo Møllersen I sentralstyret.
Ja, så tenker jeg det kan bli en ganske interessant stemning neste gang de sitter rundt bordet med kaffekoppene sine.
Men alle I Rødt følge har sagt et eller annet nå, veldig mange har snudd da, I partiets politikk på det her. Men sjefen selv, han vil vente til mars for å si noe.
Ja.
Og I all verden
Nei, og den formelle grunnen
Sjefen selv, Bjørnar, altså Bjørnar Moxnes
ja, har, jo at han vil la debatten gå I partiet, og at han som leder ikke vil gi noen føringer for den. Og det jo en sånn typisk ting som partiledere sier når ting litt vondt og vanskelig. Men den her saken såpass vond og vanskelig, bokstavelig talt, at jeg synes det svagt lederskap. Svagt og feikt.
Svagt og feikt.
Svagt og feikt.
Ja, men det kan jo også Bjørn Moxnes har jo vært en ja en helt for mange da han kom inn som du sier og har jo tatt velgerne ja mange har jo strømmet til rødt. Det valgår I år. Kan det her slå rett tilbake på dem?
Jeg tror det kommer an på hvor lang den debatten her varer og hvor vond og vanskelig den blir og hvor mange spøkelser som kommer ut av skapet. Det ikke et uttrykk, kanskje. Men altså, hvis det dukker opp en masse rødt folk, vi ser dem jo på enkelte på Twitter og Facebook, som legger all skyld på NATO, og som er ganske konspiratorisk. Så jeg tror det lureste Bjørnar Moxnes hadde gjort, med, hvis han ikke hadde tenkt på følelsene til folk I eget parti, men tenkt på velgeroppslutningen, jo gått ut og satt skapet på plass.
Ja, og det tippet at man kommer til å gjøre ganske, ganske fort, for det jo ingen I Rødt som har interesse av at denne debatten varer så veldig lenge. Samtidig så har vi jo hatt noen lunde lignende, men kanskje ikke like sterk debatt om det samme, for ikke så alt for lenge siden. Og da gikk det jo over, og, folk, og når Rødt fikk lov til å snakke om fattigdom, når de fikk lov til å snakke om forskjeller, så øker de på oppslutningen igjen. Så det, vi ser jo en tendens mellom at altså, det her saken ingen god sak, og da vil jeg jo spå da, at man I løpet av veldig kort tid og kanskje som et direkte resultat av seansen I debatten, at man kjenner å avgjøre det her. Og når du, sant, du har nestledere som går ut og signaliserer at det her mener jeg, du har flertallet I stortingsgruppa til Rødt nå, 5 av 7 er det vel, som har gått ut og sagt at vi støtter våpenhjelp til Ukraina, så har ikke en, så har ikke en Moxnes så veldig ja, stor, like stor fallhøyde til å gå ut og markere sitt eget standpunkt da.
Nei, og, det, og hele analysen hos dem som mener at det ikke riktig å sende våpen, fordi vi heller skal bygge opp under fred, og heller gå inn for forhandlinger, jo bare, den så svak, den analysen. Det må bare få sagt det også. For sånn som Mikkelsen sier her, at ja, også Stoltenberg sier jo at det her løses på, rundt forhandlingsbordet, men det han ikke tar med, som Stoltenberg sier, som generalsekretæren I NATO har helt rett I, jo at utfallet av de forhandlingene, når de en gang kommer, de avgjøres jo på slagmarka. Og når de sier at det feil å sende våpen til Ukraina, så sier de at ukrainerne skal tape, og at Russland skal få lykkes I å ta et helt land. Det helt frykt. Det lenge siden jeg brukte det ordet.
Men det her Rødts sanne ansikt? Altså, nå viser de seg som, jeg brukte ordet fjasepartiet, det ble satt på spissen, men også at det blir sånn, ja, sånn var det var med Rødt, ja.
Vet du, jeg reagerer litt på dere der, for jeg tenker at i alle politiske partier så det prosesser. Og Rødt I en prosess, og har vært egentlig de siste, I hvert fall siden Bjørnar Moxnes tok over, med å fornye og endre politikken. Og så kan man jo si at man har lyktes til en viss grad. Det her, det som skjer nå, en del av endringene, og av de på en måte politiske tilpassningene som man må gjøre I en endret realitet. Og så kan man jo si at Rødt har med seg en spesiell arv, og det helt korrekt, altså. Samtidig så vel, et politisk parti må også få lov til å være I utvikling, og så skal man oppleve kanskje litt ofte at I Rødt sitt tilfelle så avfeier vi dem fort. Samtidig så de et parti I den norske nasjonalforsamlingen I Stortinget. Sant?
Definitivt.
De tiltrekker seg.
Ja, ja.
Veldig, veldig mange velgere og som også må bli tatt på alvor, som også må forstås. Og da må man kanskje diskutere Rødt I en sånn kontekst også, og ikke bare som et gammelkommunistisk parti som har fornyet seg og blitt et stuerent. Da.
Så det sånn, det fortsatt 8 måneder, over 8 måneder til valget, og det lang tid I politikken. Det mange liter vann som renner gjennom Nidelva, som Per også si, og ikke minst renner gjennom Stortinget på den tiden.
Ja, og så det jo et lokalvalg også. Og da, sant, Raimond Johansen, byrådsleder I Oslo fra Arbeiderpartiet, har jo blitt anklaget for å ha valgkamputspill når han sier at det her standpunktet til Rødt gjør samarbeidet med dem I lokalpolitikken vanskeligere. Jeg synes jo at han svart godt for det I debatten, og sier at det må være lov å mene noen ting sterkt, uten å bli anklaget for å komme med lettvinte strategiske utspill. Igjen, jeg tror det her, hvordan det her påvirker Rødt sin oppslutning I lokalvalget, kommer til å bero mye på hvor lang tid, hvor lang denne her debatten blir, og hvor vond den blir.
Mm. Ok, det mer å si om Rødt?
Ja, sikkert, men...
Jeg vet at du, det var I hvert fall veldig mye som du sa her, så vet hvor skal vi starte. Uansett.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Om det trøbler innad I Rødt, så det ikke noe bedre I Arbeiderpartiet, og det jo... Noe vi kunne ha sagt I fjor også på samme tida. Men nå det statsministeren selv da, som har gått på en liten smell. Jeg har I alle fall hele tiden trodd at nå det vanlige folks tur som var slagordet for Arbeiderpartiet enn det siste. Men I et intervju med Aftenposten så sier altså statsminister Jonas Gahr Støre at det aldri var eller et slagord for Arbeiderpartiet. Men det var kun et budskap. Om du da ikke skal bruke det som
slagord. Det var et budskap de hadde på absolutt alt valgkampmateriell.
Jeg synes ikke jeg har hørt noe annet det. Når det gjelder sånne slogans. Men så sier Jonas da at mine favorittslagord skap og dele, og alle skal med. Det det som fanger vår politiske visjon, sa han da I intervjuet med Aftenposten. Hva han mener?
Nei, altså...
Hvor skal du starte,
Nei, altså han har jo sikkert rett I at du har et valgkampbudskap, og så har du et offisielt slagord, og at det kan være to ulike prosesser. Men... Det blir jo veldig detaljert, og jeg skjønner ikke hvorfor han igjen og igjen går på sånne her blundere. Fordi det framstår som jo at han springer fra det partiet har snakket om på inn- og utpust I alle år, og I samme intervju så sier han det ikke hans favorittslagord, men han mener det veldig. Så du får jo helt whiplash av hele debatten. Men det bunner I jo at de har fått kritikk for at de næringsfientlig, både opposisjonen og ikke minst av næringslivet selv. Og så har de sånne Facebook-bilder som de deler om at de som skaper jobber fortjener respekt med en sånn smilende næringsminister og statsminister. Og så virker det bare som de ikke styrer, men bare dilter etter.
Og så må jo da noen gå ut og prøve å forklare hva Jonas Gahr Støre egentlig har sagt, og Åsmund Aukrust mente at det her var bare budskap, han aldri sagt det, at dette her at Høyre reagerer på at statsministeren da går bort fra det han sier. Det viser at han bare duller seg bort her.
Ja, stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet mente jo at Høyre misforstod med vilje.
Ja, og det der, vet du, det var så synd på, jeg synes så synd på Åsmund Aukrust som sitter der og forsvarer det her, som ren og skjær bullshit, altså etter min mening. Det helt fantastisk hvordan det, jeg kan ikke forstå at det her noe annet enn en forsnakkels. Altså Nei. Jeg kan ikke tro at noen kan, at Jonas tenkte at det her kunne være en god ting, et godt argument, et godt moment, for selvfølgelig, hva sier det I så fall om ditt lederskap da, hvis du så rykende uenig I et valgkamp, utspill eller motto?
Budskap.
Budskap, og dermed gikk med på det og snakket om det på inn- og utpust I måned etter måned etter måned. Altså, det her så forferdelig, og særlig når du så at det som på en måte var nedtur, endelig hadde begynt å bli en bitte liten nedtur på meningsmålingene.
Og så bare,
Yes, var vi rykket tilbake til start. Men jeg bare tenker på at det her en sånn skriv, det bare dreit meg ut kvota. Og så håper jeg og tror jeg at Arbeiderpartiet tenker at det her må vi bare komme oss ja. Over veldig, veldig, veldig fort.
Det kan være greit at Rødt begynte med sin Ukraina-bråk.
Det var en jævla god avledningsmanøver, det kan jeg si.
Men så det jo, jeg lurer jo veldig mye på hvordan det her kommer til å slå ut i lokalvalgkampen. Altså det at Jonas Gahr Støre ikke har så veldig høy stjerne blant alle velgere, for å si det forsiktig. Alle målinger viser jo at Erna Solberg langt mer populær som han, når spørsmålet hvem vil du ha som statsminister? Og jeg tipper Kent Ranum, som Høyres ordførerkandidat i Trondheim, han kjente å elske hver gang Solberg kommer på besøk, og det blir selfie-orama. Og da lurer jeg veldig på om sant, Emil Råan, som Arbeiderpartiets ordførerkandidat, tenker det samme rundt Jonas.
At det blir selvforama der også, tenker du?
Ja, jeg må jo det da, men nei, altså hvordan rolle skal Støre få i valgkampen hvis han fortsetter å slite sånn med populariteten?
Det kan jo bli en veldig klam omfavnelse.
Ja, og det kan bli sånn, ja, du kommer til Trondheim, ja. Ja.
Passer litt dårlig i dag.
Ja, passer litt dårlig. Kom etter valget.
Ingvild, passer det for deg, kanskje?
Ja, nei, for det jo, sant, det har jo vært målinger som viser at Arbeiderpartiet gjør det bedre når folk blir spurt hva skal du stemme i kommunevalget, enn hva skal du stemme i stortingsvalget. Og det her blir jo kjempespennende å følge med på om Arbeiderpartiet klarer å holde på storbyene, om de klarer å, liksom på tross av partiets popularitet nasjonalt, da, å nå igjennom til velgerne lokalt. Mm.
Men til Jonas sitt forsvar, da, etter den der lange ranten min, så kan jeg jo si at altså, det er jo fortsatt...
Angrer deg nå?
Nei, jeg gjør jo ikke det, vet du. Det er det som er det verste. Jeg angrer meg ikke. Men jeg tenker at det fremdeles er lenge til valget, og det her er vel ikke det som på en måte er viktigst for velgerne akkurat nå. Men det kan indikere er jo at Arbeiderpartiet har en indre brytning og en indre litt sånn kamp mot, om det og om å bestemme hva som er partiets retoriske linje, hvordan man skal snakke til velgerne sine og med velgerne sine, hvordan man skal nå fram og hvordan man skal klare å sette en riktig dagsorden i forhold til det som er partiets kjernesaker.
Og så er det jo sånn også noe at alt de gjør blir idioterklært av sånne som meg som skriver kommentarer. Og da er du i en veldig vanskelig posisjon. Altså jeg husker jo da slagordet «Noe av det vanlige folk sin tur» kom, så tenkte jeg at det var et godt slagord. Fordi det gir en tydelig budskap. Det er noe som et slagord som ikke bare er «Vi er for velferd og fred», eller det er sånn helt meningsløst som alle kan nikke til.
Ja.
Og at det skapte en brodd til det som hadde vært i 8 år, og passet inn i fortellingen til Arbeiderpartiet om at Erna Solberg og Høyre-regjeringen førte en politikk som førte større forskjeller. Så jeg tenkte at det var et godt slagord. Det var det mange med meg som mente og skrev kommentarer om, og nå er det liksom tidenes verste slagord. Så vi er jo litt sånn, møter jo oss selv i døra litt sånn som meg også da.
Ja. Men det er jo kanskje, også bare for å skytte inn det da, det er jo kanskje fordi at man samtidig nå etter valget har erklært krig mot det som ikke har vært vanlige folk eller oppfattet som at man har erklært krig mot en andel av det norske samfunnet og da ble det et litt dårlig slagord for det ble jo satt i et motsetningsforhold til, ja vel, hvem er det som ikke er vanlige folk, hvem er det dere ikke jobber for, og så videre.
Og så er det jo et kjempelært slagord å harselere med, å si nå er det vanlige folks tur til å bli flådd, eller nå er det vanlige folks utur, og FRP har jo vært særlig god på det.
Ja, definitivt, definitivt. Du, det er ikke siste gang vi kommer til å snakke om Jonas Gahr Støre, det er noe helt sikkert. Ettersom Terje Eidsvåg ikke er her, og mulig at dere lyttere savner en anbefaling, så må dere vente en ukes tid, for da er Eidsvåg tilbake fra Tromsø.
Ja, og nå har han jo vært og meska seg i filmer som han kan anbefale.
Ja, det har du rett i. Vi sier som Jonas Gahr Støre, ut folkens, skap og del, alle skal med. Vi høres neste uke. Til dess, god helg og god uke. Hei, hei.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.